urte igaro dira, 75 emanaldi eskaini ditugu lau urte horretan, Euskal Herria osoan zehar, bueno, nigo handik flipaudik ez, horretan pentsatzen dudan aldiro, eta nolabait bihar Gros auzoan egongo gera, nire etxean, zen nire gainera hemen Grosen bizina, izan nire etxean doan izango da, eta orduan oso oso pozik nago, gogotxu, gainera korrika kulturalaren barruan antolatu duten emanaldia izango da biharko ere, eta orduan horrek ere, ba...
Plus bat baite, ematen du, ez?
Bai, plus bat ematen du, eta nire infoz handia ematen dut ere nola bait, aurten, bauri ez, korrikare kulturalaren gitarau zabal horretako parte izatea, ez da, hori dire badarentzako orea eta pazerra eta poza. Tardun balaxe, bai, gogotxu berriz ere gainera hori, hilabete batzutan eman aldirik ez dugu izan, lanean jarraitu dugu, ba, bulego lan egiten,
eta
gauzak prestatzen eta bar, baina bai, aurreko astean hasi ginen berriz ere eman aldiekin, justu gainera, nik oain bi ikuskizun ditut, eta biekin ibiltzen naiz emanaldiak ematen, baina justu esnatu nahi zen bi emanaldi eskaini genituen aurreko astean eskoletan, zetartean ere, bai, DBH-ko ikaslei zuzendutako emanaldiak ere ematen ditugu, eta aurreko astean Tolosan eta Orion izan ginen, osan juntziran, eta ba, hortxe berrizoren martxan, gogotxu, eta balaxen abil momentu netan.
Ze ondo, bueno, zifra bat bota duzu, 75, baino, 100 zifra hori ere zerbait esan nahi duzuretzat, Andoni?
Bai, eta gainera hori aurreko astean horioko emanaldi horretan, martxaren 8an iritsi ginen zenbaki borobil horretara, 100 emanalditera. Esan bezala nik bi ikuskizun ditut, esnatu nahi izan zen lehendabizikoa, duela 4 urte estreinatu genuena, baina gero duela 2 urte, beste bigarren ikuskizuna ere estreinatu genuen sexua musikala. Kasunetan beste historio bat, eta hori ere bere bidea egiten ari da, eta horrekin dagoeneko ere, 25 emanaldi eskaini ditugu orduan. 75ra iritsi gara, esnatu nahi zekin, 25 genituen sexuarekin, eta hola, zenbaki borobilak dira guztia, baina lasi izan da. Engarren era iritsi gara, eta guau. Ba oso pozik, beretan, oza, sinestu zina da niretzako horrendik ere, askotan petxete hemen, lade montre egin dugu augustia. Benetan, lan handia dago horatzean, baina alaire arritzen hau, eta postu ere bai.
Eta, bueno, gogoratuko diogu entzulei, gurean izan zinen, aurkezten, esnatu naiz kabareta, sexua musikala ere, baina zentratuko gara, ba, gertuenean, ez, biharko emanaldi horretan, esnatu naiz kabareta, bihar izango da, gogoratu entzulei zer da?
Bai, begira, horrela labur esplikatuko dizuegu. Kabareta astelanean, publikoa eramango dugu Londresera. Londresko The Pink Flamingo bizeneko klubera. Hortxe hasiko da, hortxe kokatuko dugu historioa. Eta horreta ula gainean ikusiko dugu Elur. Elur da The Pink Flamingoko artista ezagurenetako bat. Eta bere sogo izaten duia gauero, trans kolektiboko artista da, eta bueno, hori dantza, musika, abeste, torlakoak egiten ditu. Baina, sogo asterekin batera, Elurreri zerbait gertatu zaio egun horretan.
Bale.
Eta arduan, bere ohiko showa moztu egingo du, eten egingo du, etenaldi egingo du, eta hasiko da hitz egiten bere bizitza pertsonalari buruz publikoarekin. Hasiko da kontatzen bere historioa, bere benetako historioa. Eta hor ezagutuko dugu, Elur, ez, artistanen atzean dagoen pertsona, Peio izeneko euskaldun baserritar bat dela.
Bale.
Gipuzkako berrikiki baten jaio zan, hasi zan, bertan bizi izan zan, eta heltzen joatarekin batera, ba, kontuatu zan, bere, bueno, hortze ari zan horrenik ere gauza pilo bat ezagutzen, deskubritzen, ez da, bere barruko gauza pilo bat, eta kontuatu zan, gero eta arraroago eta lekuzkampo sentitzen zala bere herrian, bere inguruan, ez da? Etzaukan oso argi zehazki hasiera batean zergatik, baina momentu zehaz batean konturatu zan, bere herritik, baserritik alde egin behar zuela. Eta orduan, esnatu nahiz kabaretan, kontatzen deguna da batez ere...
Barne gatazka hori edo.
Bai, eta batez ere, kontatzen deguna da, baina kontatzen deguna da, ze bizipen izan dituen azkenengo 10 urteetan, batez ere. Nola bait, bere herria, Euskal Herriko, bueno, herria eta baserria uztea erabaki, eta Londresera joatea hori erabaki zuen momentu horretatik, eta orain aldi arte, ezta? ba hor egun horretan elur estenatoki gainean dagonean publikoarekin bere historia kontatzen. Orduan guk kabaretean, esanatunez kabaretean nolabait ere, ba hori ez, 10 urturietako bizipen ezberdinak kontatzen ditugu. Ta hori dena, pues antzestuz, kantatuz, dantzatuz, hori eskaintzen dugu.
Eta pentsatzen dut Andoni, lau urte eta gero, 75 emanaldi eta gero, Peio eta Elur ez direla berdinak izango, nolako evoluzioa izan du?
Galdera ona, ze, karo, ikuskizuna, bueno, hasiera baten formatu pixka bat laburragoa zen, orain, gero ja, berala, Estorinatuta handik egitxera ja luzatu genuen, 50 minutuko iraupena du gutxi gora bera, baina gero egia da, kasu honetan emanaldiak eskaintzarekin batera nola bai, alde batetik pertsonaiak finkatu egin direla, zehazten joan direla, ze hasiera batean bazeuden, bazukaten gortutza, bazukaten, baina nola ere finkatzen joan dira, ez da, beraien izaera sendotu eginda, nik esango nuke gaineran, claro, nik antzen ditut, personaje guztiak dago ontza gainean, eta nola nik nuke ere beste, hasiera-hasiratik gozatu dut asko, emanaldietan, ezta? Elurren eta Peioren azalean sartuta. Bai. Baina nolabait ere konfiantza handiagoa daukat gaur egun eskaintzen dugun horretan eta 75 emanaldita gero ze askotan emanaldiak ematea alde batetik arriskutsu izan daiteke nolabait ere nola esan, ezta? Hasierako freskotasuna agian galdu egin daiteke.
Bai.
Aktore lana ere mekanizatu egin daitekelako, ezta? Baina, kira, osea, harrigarria da, bueno, ez dakit hori gertatuko den ala ez, saiatzen naiz nolabait ere momentua bizitzen, ezta, eta pertsoneak bizirik egoten emanaldietan, baina egia dena da, jarraitzen detela gozatzen lehendabiziko egunean bezain beste ala gehiago emanaldiekin, da niri horrek ere harritu egiten, enbeste emanaldieta gero, naiz aspertzen honetaz, kira, osea, aldrez, osea, gozatzen dut asko, eta hori da, azkenean zuzenekoak ere badaukalako, ez da, bizirik dagoelako, eta jendearekin, oza, emanaldi bat eskentzen ere gianean, jendearekin konektatu gala izatea, hori gauza ederra da. Eta, begira, hori segurazkin nire ere taula gainean horrela modunetara egon arte, enizan jabetzen, ze garrantzia duen publikoaren jarrerak emanaldietan. Askotan iruditzen gu zerbait ikustera joate gianean, hori egitu gerara eserita eta gu gerara ikusle pasiboak, ez da?
Bai.
Eta denbo guztien jasotzen egin dela. Ja, baina, zera konturatzen askotan, taula gainean dauden pertsona horiek, hori dena jaso egiten dutela, ikusi egiten dutela, sumatu egiten dutela, jendea arretakin dagoen ala ez, jendeak barri egiten duen ala ez. Eta ordan hor, nik uste horrek horrenik ere asko motibatzen daula, eta kontatzen dudan honi guztiari eskernik esango nuke, bai, garapena ere egon dela. Agian testuan, ez da, hainbeste antzematen, hasierako emanaldiekin alderatuta, baina nire egoteko moduan, eta azkenean horrek ere lagina daukatzen zelatzarik, bai, hor evoluzio bat egon da azkeneko laburte hauetan.
Eta, bueno, aipatzen ari gara ez, esanatu nahiz kabareta Donostian izango dela, aipatzen duzu publikoa, publikoaren garrantzia nola transmititzen dizu zuri ez, baina herri batetik hiri batera salto egiten duzunean hori ere nabarmena izango da.
Bai, eta herri batetik besterare, bai, horrekin ere asko harritu naiz, eta ez dago zergatik zehatzik, baina niri gertatu zait, gertatu zitzaidan, eta egon zan justo kaso bat oso muturreko izan zela, bere garaian, 2002ko abenduan, zari emanaldi pilo bat eman genitun, eta azte berean, izan genitun, izango nuke lau edo bost emanaldi. Eta, baina, bi izan zian jarraian, da, bat izan zan, Idia Zabalen, eta bestea, Donostia, baina Añorgako auzoa. Azkenean Añorga ere Donostia da, baina auzo erritxiki baten izena du, baita, zentzu zabalean. Eta nik esaten, ez da posible harrera hain muturrekoa izatea, ez da? Batean, jendea oso adizegon, arretakin zegon, Idia Zabalen. Baina erreakzioa normalean edo askotan emanaldietan izatena, baina askoz ere hotzagoa izan zen. Eta jendea oso isilik zegoen, arretakin bai, baina oso isilik. eta azkenan ere kabaretan umorea eta momentu seriagoak tartekatzen ditugu, edo nahazten ditugu, baina, baina normalean humor aldetik ondo funtzionatzen duten momentu horietan, eta jendeak barri egiten duen momentuetan ere, askotan jendeak nahiko isilik zegoen. Zaten, baina arretakin, eta zetezan nahi ere barre egitea seinale ona dela eta barrerik ez egitea seinale txarra dela, eh? Keba, baina, baina nire nireo ere hor taula gainean nengoer, eta zaten, ostras, ez? Eta arretakin antzematen ditu, baina, ostras, ze reakzio hotza gaur, ez da? Ba, azken ziren ere, ez da kasualitatea, eta batean, urrengo emanaldia, Añorgan. Eta Añorgan, kontrakua, osea, jendea, lehenengo momentutik, super bero, gainera, batzutan, momentu batzutan keinu batzuk egiten ditugu publikoarekin galdera batzuk botatzen ditut, eta jendari izan erantzuten, eta orduan, ez nik esaten, ez da posible, eta ikuskizun bera da, bi emanaldi dira, eta erreakzioa nola aldatu daitekeen beste. Ba bai, ze bizirik dago, eta hori ere gertatzen da. Herri batetik bestelare bai, eh? Ta gero egia da, claro, hirietan agian, ez? Hirietan, bueno, beste anistasun bat dago, beste joera batzu daude, herri txikietan oraindik ere, ba, agian beste ohitura batzu daude, eta bai, hori ere antzematen da, eh? Normalean, gero gainera guk ikuskizun honetan, herri txiki buruz hitz egiten dugu, ez da?
Hori da.
Ez da kasualitatea Peio herri, Gipuzkoako herri txiki batekoa izatea. Eta orduan, nik ere ulertzen dut, askotan, herri txikitan kontatzen dugun historio hori horrek behintzat jendeari gehiago mugiarazten dizkiola barruak. Zaskenen ari dira kontatzen errealitate bat, herria, historia unibertsala da, ez da Euskal Herrian bakarrik gertatzen, planeta osoan gertatzen da, baina
claro.
Da, karo, jende asko oso identifikatuta sentitzen da. Eta eta orduan nik usatzen zentzorretan ere batzutan azkureare ematen dula ikuskizun honek zerpentzat ematen dula kritika ere egiten dugu orduan bai, ba, hori ere antzematen da eta erritikitan are gehiago aldiberan esango luke horregatik funtzionatu dula ainondu, eh?
Ba.
Zerpentsatu ematen dulako esan,
claro, beharrezkoa eta
bai, bai.
Aipatu duzu ba anekdota hau, ez? Baino bitxikeriak pixka gustatzen zaizkigu gurean, Andoni eta baten bat edo gordeta izango duzu.
Jo, bai, bat baino gehiago. Mira, aipatu duten garai beretsuan, ez da, 2020ko abenduan,
bai.
Bi emanaldi jarraian ere. Zagania izan zen, zagania, bai, bai, eta azte berean, seguren izan ginen,
bai.
eta gero jarraian, beste bi emanaldi juntzian, da bat izan zen, Eskio itxason, gartu behiti museoan. Nion, pozik. Jo, gain esaten, a ber, horlako historio bat, ez da, Peio Euskal Herriko, osea, herrikik dateko baserrian jaiota, eta zer da, baserri baten, emango dugu. Baserri museo baten, emango dugu emanaldia. Nion, pozik toratzen.
Bai.
Karo, nienitzen jabetu, emanaldi hori antolatu genunean, karo, abenduan adiginera eskaintzen.
Bai.
Zerratzen da, igartu behitu musean egon bazarete, kontratuko zeate, ba, ba zerri bat izan eta nola baitere paretak egurrezkoak direla,
bai.
Taulartean zuluak daudela, zelan, karo, abenduan izan da, karo, Jesu Kriston hotza egitezu. Baina, hotza da, baina, osea, esagerazio bat, izketan ari nintzen, eta ezin nuen behar bezala ahoskatu.
Osea,
eta gaina hitz egiten nun, eta atxa ere botatzeakoan, osea, txuria zan, osea, kea zirudin, osea, momentu batzutan. Hotze zakatzen egin izan emanaldian zehar, ze kriston hotza egitezen da, kao, jendea zaun eserita, berokia kantzita, baina, karo, nik momentu batzutan gaina, ez dara materropa, emanaldion, eta. Zerun, hotze zakatzen egin izan, momentu batzutan, hankutxik ibiltzen egin, eta egun horretan trampa inun, eta zapata kantzit, eta, osea, esaten nuen eski, ez dira izostin gona, hori alde batetik, gertu zitzaidan. Hori, ja, baina eski, egun bat geroago, urrengo egunean, itziarren, ebako itziarren izan gero emanaldia. Eta han, literal, ia, oza, zu hartuzun lokalak gu montatzen ari ginen bitartean.
Wow.
Oza, egun batean ia izoztu, eta horrengoan ia kiskali. Zaten gero, a ber, abesta posible, abesta normala. Zu hartuzun, benetan, eta eta azkenean, zorionez, estindore batekin itzali ali izan genuen zua, baina gero orduan dena zeon, estindoreko hautsez beteta, eman aldia zein jo, bi ordu lehenago.
Wow.
Egin ezakit nola demontre egin genuen, baina gai izan ginen, ba hori dena garbitzeko leioak zabaldu kea, o sea, kiratsa.
Claro, ba,
ingenu, ez dakit nola demotra, baina ingenu emanaldia, baina ingenu suspenditzeko puntuan, claro. Eta oso surrealista izan zen momentu hori. Orduan, bai, hori dira oraintxe buruan ditudan momentu batzuk, baina tarte, ez da, hau arruntena izaten, ez dira ingora beratxoak izaten, baina tarteka, horrego zen nahiko surrealistak bizi izan ditugu. Bai.
Mm-hmm. Bueno, Andoni, bizipenak, ikuskizun hau eman dizutenak, eta esaten ari gara, balarun batean izango zarela Donostian, Okendo Kultur etxean arratsaldeko 7:00, sarrera, doakoa, gonbidapena eskatu behar da, nola izango da?
Bai, ez dago gonbidapenik eskatu behar di gainera, orduan, dira, da, etorri, sartu, eseri eta gozatu, holaxe, orduan, entzulen artean momentu honetan, ba, gehienak horrez, Goierri ingurun edo ibiliko zate, ba, larun batean, eguraldi bikaina dago iragarri da biharko, Donostian, bate baina gauk agian pentsatuko dugu, jo, behira, anariren kontzertua dago, eta gainera da, bira hasiera, ba, lasai, plan bikoitza egin dezakezu, etorri zaitezkete, esnatu nahi zikustera atxaleko zazpitan, sortzitako bukatu da, indezakezu ez ozera hartu, eta gero anari ikustera joan behatzitan, orduan, planazoa izan diteke hori ere bai. Edo bakarrik ba hori, ez, egun pasa bat egin, vuelta bat eman eta hor Okendora gerturatu eta etorri nahi baldin baduzu, ongi etorri. Ez baduzu ikusi gainera esnatu naiz, aukera paregabe izango duzu, ez, claro, egia da azkeneko ustetan hori esnatu naizekin hainbeste emanaldi eman eta gero ja ez ditugula hainbeste eskaintzen eta gehiago zentratu geha bigarren ikuskizunean, sexuan. Orduan, oraintxe daukazu aukera bikaina. Bueno, alare jirak jarraituko duta, nik espero dut oraindik ere, bat nire galdera bisitaren bat ere egitea, bintzot saiatuko naiz, baina bintzot bihar aukera hortxe daukazu ezabalik, eraz ongi etorri.
Hori da, eta bueno, agurtu aurretik, 2024a nola espero duzu, Andoni?
Bai, ba, hortxe da, bebe, lanean jarraitzen dugu, alde bat, bueno, bulego lana ditzen dio lana,
edo,
bueno, karo, azkenen produkzio lana, salmenta lana zereni arduratzen naiz, orduan hortxe gabiltza, ez da, ba, emanaldiak lotzen, udaberrirako ja emanaldi batzuk ere baditugu, ez da, bueno, ja, nola betere, esan bezala eskoletan ere ari gera tartian, sexuarekin ere jarraitzen dugu, ba, maiatzen ari ez handoainen izango gera, da, gero aparte, dino ere sartu naiz beste historio baten, eta ja, urrengo ikuskizuna izango dena ere prestatzen ari gara.
Bueno.
Eta gainera maiatzen izango da estreinaldia. Orduan, bueno, hortxe, orain urrengo asteak bizi-biziak izango dira.
Hori
zede aspaldiko parte ez sorkuntza prozesua sartuko naizelako buru belarri. Gogotxuna begia san, ze hori bada lan honen alderik ederrenetakoa. Erretakoa eta gogornetakoa dela. Orduan, eta sexualekin momentu batzutan nahiko patxal harrapatu nindun, eta etzan erresa izan, gero oso pozik nago, egindako lanarekin ere, eta harro ere bai, ea zemuzti joan horrengo hau, baina bai, horrentxari eda, bueno, formartzen ari da, baina benetan urrengo asteak izango dira, benetan sorkuntza prozesuko potenteenak, hola izango da. Eta estrenaldia Donostian izango da, bi emanaldi eskainiko ditugu maiatzean, eta gero ikusiko dugu, baina bai, horre ere beste kabaret bat izango da.
Ah, bale, hori esan behar zuen, zerbait kontatzeko
pintzela bat, gehiagi, ez dut aurrera tu, baina bai, beste kabaret bat izango da, eta hori gainean berriz horren ni bakarrik ibiliko naiz,
ausarta, Andoni?
Tira, bai, bai eta zango dut. Kasunetan gainera, nik lehenengo pertsonan hitz egingo dut, alegia, Andoni hitz egingo dut, zerain arte beti fikzioa sortu dugu eta fikzioan babestu naiz, pertsona jorietan babestu naiz, horrengo honetan Andoni ikusiko dugu taula gainean, hori beste salta bat izango da, eta kasunetan, baina nire esperientzia pertsonalean oinarrituko naiz, artestenikoen munduan, bueno, modu asko daude sartzeko eta bidea egiteko, nerea ez da ohikona izan, nik urte askotan kazetari bezala egin plana, eta gero azkenen urteetan sartu naiz denetan buru belarri artestenikoen munduan, ba nere ohiko lanean eszedentzia bat eskatu ondoren, ba hor hasinetzelako idazten, nik nok ere enukan asmo hori, enuke inoiz pentsatuko momentu honetan nire lanbidea hau izango zenik, eta nolabait ere hori guztia abia puntu bezala hartuta, nire esperientzan hori harrituko naiz, eta kontatuko betena da, bueno, saiatuko naiz kontatzen, artista bizimodua izateren alde ederra edo argitsua,
vale.
Alde batetik, baina bestalde alde gogorra edo itzala edo alde ilun horri buruz ere hitz egingo dut, hmm. Zidaz moa.
Bueno, asko kontatu diguzu, eh, Andoni?
Bai, hori bintzate esateko moduan, nahi. Bai. Musika egongo da, osea, zuzenean kantatuko dut, antzorkia, kanta pixka bat ere bai, beraz, bai, horri jongo da, ikusketzen berria.
Primeran, Andoni, ba, zorionak, eta horren berri ere emango dugu hemen, apuntatuta.
Bai. Eta... bai, eta begira, bukatu horretik bada ez bada, ez da, esango dugu, ikuskizun hauekin batera, elurretxea izeneko antzerki konpainia ere sortu genuen bere momentuan, eta norbaitik informazio gehiago nahiko balu, ezta, edo, ba, bai. Bai, agian orain entzu, baina gero ahaztu, ez? Bihar noiz izango da, nun izango da? Bueno, ba, begira, oso erresa. Sare sozialetan gaude, Facebooken eta Instagramen. Eta hor, elur etxea bilatzen baduzue, hor aurkituko duzu informazioa, eta gero balkagu webgune bat, eta webgunean, ba, asko zer informazio gehiago, zabalagoa, sortu ditugun kantuak eta bideoklipak ere ikusi eta entzuteko moduan, eta bar, bueno, webgunearen helbidea da elur.eus. Eta hor txere bai, bale, informazio guztia.
Primeran, Andoni, ba, mila esker beste behin gurean egotagatik, eta...
Bai, plazerra.
Laizter arte, esango dizugu.
Bai, seguro. Albaldima dugu, bai, izango dugu beste itzakiren bat, berriz ere hitz egiteko etorkizunean. Bai,
primeran.
Eta eskerrik asko gombida penagatik.
Zuri, Andoni, ondo izan.
Berdi, nagur.
Zea bezala, eskuen artetik, ies egiten duzu. Da momentu baten, galduta bakarrik, ustuta usten nauzu. Behartutanetan, ezin naiz babestu,